Nešteto je filmov, ki posredujo takšno ali drugačno vsebino in človek včasih misli, kdaj bo filmskim ustvarjalcem prenehale ideje, ampak vedno se kaj najde in se vrže, kot reče, na platno. Takoj pred 10 leti je prišel na filmsko platno film z naslovom Svet v temi. Film prikazuje arheologa, ki je kopal okrog Kalvarije. Ljudje rečejo kot krt. Zakaj? Iskal je grob, kjer je bil Jezus pokopan. In po nekaj tednih je našel balzamirano truplo. In to razglasil in dokazal, saj Kristus ni vstal. To je prevara. Pojdite pogledat, kar sem našel. In seveda novinari so tja drli in slikali in občudovali. In to je povzročilo pravzaprav kar pravi preplah po svetu. Ja, če pa Kristus ni vstal, je prazna naša vera. In potem film nadaljuje in prikazuje, kako so začeli podirati cerkve, kako so križe metali iz sten in vse, kar je svetega. Ampak ta arheolog je kmalu zbolel in je na smrtni posteli priznal, da je to laž. Da je to ponaredek. Da ni našel tisto, kar je predstavil. To je bilo narejeno. S tem se je svet pogreznil še v večjo temo. Ja, kakor je apostol Pavel zapisal, kar smo slišali v berilu, če Kristus ni vstal, je prazna naša vera, še smo v grehih. To je, brat in sestre, temelj našega verovanja. Kakor ta arheolog, ki ga sicer samo film prikazuje, so bili ljudje različnih sporov in narodnosti tekom zgodovine so se prizadevali, da bi dokazali, da Kristus ni vstal. Če ko sem jaz otrok, so v šoli nam dopovedovali, mada Kristus se ni vstal, ampak to se sam zdi. Apostoli so rekli, so bili tako na smrt preplašeni, da so imeli privid, da so videli ostalega Kristusa. Ali kot rečemo, to je Fata Morgana, prevara. Veste, kaj je Fata Morgana? Če gre človek po puščavi, ki ni vode, nobenega drevesa, ni sence. In ko si na smrt žejen, se ti zdi, da v daljavi vidiš pa vodnjak, kjer teče voda in se boš odžejal. Pa greš tja in tja, a tega vodnaka ni. Prevara. Ampak nobenemu ni uspelo in tudi ne bo. Kako bi mogel človek v svoji znajdljivosti in mogočih prevarah dokazati, da Kristus ni vstal? Res je, če pa Kristus ni vstal, je prazna naša vera. Smo najbolj ubogi ljudje in potem bi se človek naprej spraševal, zakaj pa pravzaprav sploh živimo? A samo za ta svet? Ja, če bi živeli samo za ta svet, pod enim pogojem, da bi nam bilo lepo, da bi uživali samo srečo, ki nima konca. Ampak mislim, da je na svetu, če ga gledamo celotnega, je več trpljenja, več bolezni, zlasti pa skritega trpljenja, od vojen, mučenja, streljanja, koljenja, glave letijo, vsega mogočega. To je pravzaprav človeka res groza. Ampak ker je Kristus vstal, ker kristjan, pa tudi ne samo kristjani, tudi malo verni ali pa neverni ljudje začnejo razmišljati. Kaj je po smrti? Človek ne mara govoriti o smrti, ampak s tem se bomo vsi soočili. Saj še noben človek ni ostal na svetu živ. Čeprav so danes znanstveniki prizadevajo in so že storili, da so nekaj ljudi zamrznili, pa so jih dali pod globoko temperaturo, po domače bi rekli, v zmrzovalno skrinjo. In ga bodo čez 10-20 let odtajali, pa bo spet živel. Do danes se to še ni zgodilo in mislim, da se tudi ne bo. Pa če tudi bi se, to je ravno tako, kakor je Jezusov prijatelj Lazar umrl. In je Jezus šel tja, namenoma, ko so mu sporočili, čez 3 dni, da bi žil v grobu, in ga je priklical nazaj v življenje. Lepo. S tem je dokazal svojo Božjo moč, da ima tudi oblast nad smrtjo. Ampak kaj pomaga? Lazar je živel še naprej, ampak enkrat je moral pa tudi umreti. Noben človek ne bo ostal večno na tem svetu. Zakaj pa ne? Zato, lejte, človek je ustvarjen za srečo. Ampak popolne sreče na svet ni. Jaz vedno pravim takole v šali, če bi bila samo 2 človeka na svetu, ki bi imela vsega dovolj, pa bi se za košček zemlje stepla. Tak je človek, ker želje po imetju se nikdar ne končajo. In tudi sreča, ki je omejena časovno, na daljše ali kratko obdobje, je, če človek zmožen biti srečen. Včasih tako, da marsikdo reče, navadno je to o poroki, ko reče, da ženi nevesta zdaj pa tako lepo, če bi se dalo, da bi se čas ustavil, da bi vedno ostal v tem trenutku. Povemo, da se to ne da. Čas teče dalje in tudi to doživetje je zelo lepo bo minilo. Ja, če je človek zmožen biti srečen, ampak na svetu omejeno, kje pa je poj tisto, kjer je človek lahko vedno, brez konca in kraja srečen, to je pa onostranstvo. To pa je onostranstvo. In to je bistvo današnjega praznika. Kristus je premagal smrt in nam podaril večno življenje. In vsak človek ima možnost na takšen ali drugačen način priti do uživanja večne sreče. Mislim, da je, brat in sestre, to največji Božji dar, ki nam ga Bog ponuja. Treba ga res samo sprejeti, pa tudi nekaj narediti, kajti brez nič, tako vemo, da ni nič. In če po smrti ne bi bilo ničesar, potem je čisto vseeno, kako človek živi. Naj se da duška svojim nagonom, svojim poželenjem, ker grob je zadnja postaja, potem je pa konec. Pa še neverni to niso čisto prepričani. Mi, kristjani, smo pa trdno prepričani, da je po zemljskem življenju se odpira novo in večno življenje. Star pregovor pravi, ključ, ki odpira nebeška vrata, je križ. Tudi Kristus, ki je vstal, je svojim znamenjem križem šel oznaniti odrešenje vsem, ki so bili od Adama dalje pa do tistega trenutka, tako otroško rečeno, pred nebeškimi vrati. Niso bili zmožni še uživati popolne sreče. Zdaj pa je nastopil ta trenutek in Kristus jih popelje v uživanju večnega veselja. Svetniki nam priporočajo, zlasti takrat pravijo, kadar ti bo najtežje, kadar se ti bo svet sesul, kadar vas upopolnite mi, samo to vero obujaj, vse je na svetu vse minljivo in sreča in trpljenje. Zdrži, imej vero, da je vedno Bog s teboj. Bog človeka nikoli ne zapusti. Če bi ga zapustil, potem bi bil, lahko bi rekel, sadist. Ampak ker nas neskončno ljubi, je vedno z nami, najbolj blizu takrat, ko morda najbolj trpimo, ko je največja preizkušnja. Z eno željo, da bi ta vihar prestal in da bi potem mogel priti srečno do tega cilja uživati večne sreče. Danes, brat in sestre, ta današnji velikonočni praznik utrdi vero v naše najlepše prihodnost. Amen.